lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så har jeg fulgt med på Safari, en YouTube-serie hvor Safari Shabani får oppfylt drømmen om å oppleve alt det som norsk natur og friluftsliv har å by på. Safari på Safari ble raskt en veldig populær serie med flere 100 000 seere. Og den siste episoden i sesong 2 har nettopp blitt lansert, og i dag vi så heldige at vi har hovedpersonen selv på besøk i studio. Velkommen til Utestemme, Safari.
Tusen takk, tusen hjertelig.
Du ser veldig sprek ut. Kommer du rett fra Val Safari oppe i Nord-Norge eller et eller annet, eller?
Ja.
Ja. Hvordan var det?
Det var veldig gøy.
Ja.
Det var veldig sinnssykt å se de store valene. Det var helt sykt.
Hvordan var det å komme så tett på?
Det var skummelt. Nei, fordi for det første, jeg har jo vannskrekk.
Har du det?
Ja, så jeg litt redd for vannet.
Å nei.
Men så, når vi var på båten,
ja.
Eneste jeg tenkte på var, tenk hvis den går opp,
ja.
Og så går den ned igjen, og så kommer en stor bølge med vann, og så blir vi dyttet under. Det var liksom masse tank som gikk i hodet mitt.
At valen skulle gå til angrep?
Ja, eller valen skulle bare liksom hoppe opp,
ja, ja, ja.
Og så blir vi spist. At ja. Båten går i magen til valen. Og da satt jeg og tenkte, ok, nå, hva skal jeg gjøre hvis den valen her spiser oss?
Hva skal du gjøre da?
Den ser veldig bra ut, den ser fin ut. Men er den hyggelig nok hvis vi blir spist? Så men det var veldig, veldig hyggelig.
Ja. Mm. Hadde du en strategi hvis du skulle bli spist?
jeg tenkte for det første, jeg har redningsvest på.
Ja.
Og så hadde jeg en sånn stor drakt,
ja.
Sånn vanndrakt.
Ja, sånn våtdrakt.
Ja, våtdrakt. Ja. Så jeg tenkte, hvis vi blir spist her, da må jeg tenke på noen pusteteknikker, i tilfelle det er masse vann i magen.
Ja.
Da har jeg liksom god tid. Eller finne, vet dere, det er en sånn greie i halsen,
ja.
Som man kan ta på, og da...
En liten strupe i hodet.
Ja, da kan man liksom kaste opp.
Ja.
Så jeg tenkte, hvis jeg finner det, så da kan jeg ta på det. Da kommer vann til å kaste opp.
Og da vil du overleve.
Ja, da går vi ut av magen.
Ja, men da hadde du en veldig god strategi.
Så jeg tenkte veldig mye, men jeg tror jeg hadde overlevd.
Ja.
Mm.
Hvorfor har du litt sånn redsel for vann, da?
Altså, det er en veldig lang historie. Ja. Men det var for to år siden. Da var jeg ute med noen veninner.
Ja.
Vi skulle bade, og så jeg opplevde, jeg holdt på å drukne.
Nei.
Ja. Så jeg var i vannet lenge og bare...
Og hva var rundt?
Det var en sånn, hva heter det, brygge,
ja.
Midten av vannet.
Ja.
Og alle skulle prøve å svømme bort til, det, til en brygge.
Ja.
Og så før jeg kom dit, så jeg var så nære å ta på den.
Ja.
Og så, jeg vet ikke hva som skjedde, jeg bare begynte å tenke og fikk panikk, og så begynte jeg å drukne.
Ja.
Så jeg tok hodet mitt opp av vannet og skrek, kom hjelp meg! Men de trodde jeg kødda.
Nei.
Så de var bare, ja, Safari, slutt å kødde, kom du. Og så var jeg i vannet lenge, og så alle skjønte at, ok, nå drukner han, vi må hjelpe til. Så hoppet alle i vannet, og jeg bare tok tak i alle sammen, og alle holdt på å drukne. Så var vi heldige at det var en mann som kjørte rundt i en båt med
ja.
Sønnen.
Ja.
Så det bare kjørte nærme oss, og bare de hjelper oss ut av vannet da.
Oi, oi, oi.
Så hvis han ikke hadde vært til stede, det hadde gått kjempedårlig.
Jeg skjønner.
Så etter det så har jeg bare vært redd for vannet. Ja. Hver gang jeg ser på vannet så blir jeg bare, jeg får rare bilder i hodet mitt.
Jeg skjønner godt.
Ja,
men du svømmet ut i den brygga?
Ja.
Ja. Og så bare plutselig så begynte du å overtenke og at det her er farlig.
Mm. Ja. Mm. Fordi jeg er ikke vant til å svømme i havet.
Nei.
Fordi i Zambia, der jeg bodde før jeg kom til Norge, der er vi vant til å svømme i bassenger.
Ja.
Fordi vi bodde midt i byen, og det var ikke så mye vann som i Norge da.
Nei.
Da har vi bassenger og sånn badeland.
Ja, ikke sant?
Ja, som er ute. Og der svømmer man, og man tenker ikke så mye, fordi hvis man opplever noe, da kan du liksom slappe av, gå ned og pushe deg opp igjen.
Ja.
Men her er det sånn, alle er god til å svømme i havet, eller så det var på en måte ikke det samme opplevelse.
Har du prøvd å svømme igjen da?
Ja, litt grann. Men det er ikke noe jeg har tenkt på så mye, fordi jeg har fortsatt den vannskreken.
Ja.
Så nå prøver jeg, jeg skal prøve å i hvert fall ta noe sånn svømmekurs, bare for å bli vant med å slappe av i vannet, og bare lære meg teknikker som alle andre i Norge da. Så det er min taktikk som jeg skal prøve på, og bare lære meg å svømme som en pro da.
Det høres lurt ut da.
Ja, for jeg føler alle i Norge har pros på å svømme. Ja, alle er jo pros.
Alle nordmenn går ut med badehette og speedo og svømmebriller.
Ja. Når det kommer, når det er sommer, alle tenker, ja, hva skal vi gjøre i dag, gutta? Ja, da blir det svømme. Kast oss rett ut i vannet på Sørenga.
Ja.
Så hver sommer så alle tenker, ja, jeg skal bare kaste meg ut i vannet. Om klokka 2 på natta, eller 5 på... Alle bare tenker, ja, svømmedag i dag. Svømmedag hver dag.
Det er noe ekte norsk over det, kanskje. Ja. At det endelig er blitt sommer, og da bare må vi ut i vannet og bade så mye som mulig.
Ja, og bade så mye som mulig.
Og så litt sånn guttastemning, og kastes ut for klipper, og se hvor høyt du kan komme. Ja. Altså, og dødse.
Og dødse, ja.
Det er heftig.
Ja, jeg pleier å sitte der på Søring og bare tenke, noen gutter som hopper fra høye kanter og bare rett ut i vannet og døtter og jeg tenkte, wow, det der ser veldig heftig ut. Vet du hva, jeg tenkte, vet du hva, nå skal jeg øve meg, neste gang gutta vi er sammen, da skal jeg hoppe fra 20 meter.
Bare vent.
Bare vent. Vent og se.
Det skal gå bra. Du, vi må få lov å spole litt tilbake i den spennende livshistorien din da, for du kom til Norge fra Zambia for en god del år siden. Hvordan vil du beskrive livet ditt i Zambia før du kom hit?
Altså, livet mitt i Zambia var jo vel basically skole, mye skole i Zambia. Og så...
Du bodde i en stor by?
Ja, vi bodde i en stor by som heter Lusaka.
Ja.
Og der var, det, der var jeg liten, der var jeg, fordi jeg kom til Norge da jeg var 17. Så jeg tror jeg var sånn 16, 15, 14, og i Zambia, det meste man gjør er å liksom lære mye skole og mye å lære ute da. Så,
en streng skole?
Veldig streng.
Strenge lærere da?
Veldig streng. Veldig strenge. Så det er liksom på en måte at man skal vokse opp med respekt for voksne og respekt for alt på en måte.
Ja, ja.
Så vi som var unge måtte bare passe på... Og hele tiden. Og så er det liksom veldig farlig miljø som alle andre land på en måte, hvor noen gjør farlige ting, og så man liksom vokser opp og prøver å ikke blande seg i det miljøet på en måte. Så vi bare for det meste, ja, vokste opp og dansa mye ute i gata, og ja, bare prøvde å gå gjennom dagen. Fordi det var mye, mye som skjedde.
Ja.
Men for det meste var det skole. Ja. Alle var opptatt av skole, at man gjør det bra på skole.
Ja. Hadde du en drøm? Hadde du noe du hadde lyst til å bli?
Nei, ikke så mye. Jeg tenkte ikke så langt da jeg var 15-14. Jeg tenkte... Jeg startet å danse da jeg var sånn 16, sånn et år før jeg kom til Norge. Så da tenkte jeg å bare, ja, bare bli stor innen dans da. Og så kom jeg til Norge og så bare fortsatte jeg å danse.
Ja.
Og så lærte jeg veldig mye nytt. Her.
Hvordan vil du beskrive følelsen av å komme til dette landet her oppe ved Nordpolen?
sånn reisen?
Ja. Altså, hvordan var det å komme hit første gang?
Så det som skjedde, jeg husker da vi skulle ta fly, jeg tenkte på Norge som et land som er bare is. Sånn, jeg tenkte, nå skal vi inn i isboks. Det var det jeg tenkte. Jeg tenkte Norge har bare masse is og masse fjells med snø. Jeg tenkte det var kaldt hele året. Så jeg husker det var august da jeg kom. Og så hadde jeg hadde på meg en stor jakke, en sånn stor vinterjakke. Jeg var veldig klar for å møte på det kula på en måte. Og så kommer jeg, ser mamma. Mamma kommer og gir meg en klem. Og så tenker jeg, jeg begynner å se rundt meg. Folk går rundt i baris og små t-skjuter, og så jeg der med en stor jakke med lue på. Og så, og mamma spør, hva går det bra med deg? Hvorfor ser du ikke glad ut? Og så tenker jeg, mamma, hvorfor går alle sammen i baris og i t-skjuter? Skal ikke Norge være så kaldt? Og nei, nå vi i august, nå det sommer her. Og så jeg sånn, ok, så det sol her. Og jeg da masse sol her. Så jeg skjønner, ok, det her veldig gøy.
Bra.
Ja, og så ja, begynte vi å kjøre til Mysen, og så var det bare veldig fint å se på.
Ja.
Det var liksom å gå inn i Alice in Wonderland, hvor alt grønt og masse fine trær og masse vann og masse blomster. Og, det var veldig fint.
Den beste beskrivelsen av Mysen noensinne.
Mm. Nei, men sånn på vei til Mysen.
på vei til Mysen.
Men Mysen også, da jeg kom dit, så var det veldig, veldig luftig. For det er Mysen, det er ikke så mye bygninger, for der er mye trær og mye skog.
Ja, mye natur på Mysen.
Ja, mye natur på Mysen. Ja. Så da vi kom dit, så var det bare den friske luften. Det var liksom veldig berullende.
Ja.
Så det var veldig gøy å liksom komme fra et sted hvor mye som skjer ute, masse kids løper rundt og spiller fotball i gata, og noen driver og gjør sine greier, noen slåss, og noen skole. Ja, og så kommer man til et sted som var liksom veldig rolig, og alle var opptatt av å ha det stedet klint da.
Ja.
Det er liksom såpelkasser overalt, hvor man kaster ting, og alt var liksom ryddig.
Ja.
Så det var veldig, ja, veldig, veldig gøy, egentlig.
Mm. Så du likte å komme fra Lusaka til Mysen? Det er litt av en overgang.
Det var veldig, det var en stor overgang.
Ja, ja.
Det var liksom fra... Ja, det var en stor overgang.
Ja.
Det gikk liksom fra... Det er som når man kjører bil, og går man rett fra 50 til 150. Liksom, ja. Du bare presser på gassen. Det var liksom det samme du går, liksom, at det blir på en måte en stor forskjell.
Mm.
Og da blir man sånn, ok, hvor er jeg nå?
Mm.
Veldig fint her. Ok, hva skal vi finne på i dag? Jeg går ut og tar meg en tur og bare... puster inn og tenker sånn, wow, for et sted. Norge, ass. Det var det jeg tenkte.
Men så skjønte jeg at du gikk jo på Mysen videregående skole, på medielinja, og så søkte du om lærlingeplass i et kult produksjonsselskap.
I Lucky View.
Og der fikk du plass og kom inn, og så bare blåste du alle banen med det du kunne.
Mm.
Hva var det som skjedde?
Det var, jeg husker, jeg kom til Mysen. Vanskelig å få tak i venner.
Ja.
Så jeg måtte lære meg norsk. Og det var liksom veldig, veldig vanskelig, men jeg fikk det til. Men så innså jeg at jeg var veldig glad i å filme og ta bilder. Så jeg begynte å jobbe mye med det.
Mm.
I starten da jeg kom, så var det mye fester og mye for å liksom prøve å finne venner. Fordi alle var liksom, hver helge så var det etter skole, ja, hvor er festen i dag? Mysen.
Mm.
Så det var liksom i det miljøet å prøve å finne venner, men man passer ikke helt inn på en måte. Fordi du blir liksom små mobba her og der når du ikke kan så bra norsk da.
Mm.
Så det var det jeg tenkte, ok, jeg skal bare bruke energien min på å lære meg... foto og film, fordi det var det jeg interesserte meg i, og bruke mer tid på å danse.
Mm.
Så det var da jeg bare begynte, jeg bare kjørte på, søkte media på Mysen, og lærte veldig mye, og hadde veldig flinke lærere, som jeg var glad i. Lærte veldig mye fra de. Og så ja, ble jeg ganske flink i det jeg drev med, og så søkte jeg praksisplass da.
Mm.
I Lucky View, og de likte det jeg drev med, så fikk jeg plassen, og det var, ja, det var der alt startet, på en måte.
Ja, ja.
Mm.
For jeg skjønte at kollegaene dine i dette produksjonsselskapet, de satt jo ofte og fortalte at nå nærmer det seg helg, vi skal på hytta, vi skal til fjells, vi skal dit og dit, og så lurte du hadde noen spørsmål om hva det var for noe.
Ja, fordi det var veldig mye snakk om ting de fleste gjorde. Fordi jeg var vant med å bare gå skole, hjem, henge med mamma, og så skole igjen, Men hver gang jeg var på skole, eller hver gang jeg var ute, så var det mange som snakket. Og ja, nå det, ja, skal vi henge på hytta mi da? Og så alle snakket om hytta deres, og så var jeg sånn, hæ? Så alle i Norge har en hytta. Alle i klassen min har en hytta. Hmm. Så gikk jeg rundt og spurte, har du en hytta? Så du har din egen hytta. Har faren din en hytta også? Og moren din en hytta? Wow, så alle har en hytta, ok. Men så visste jeg ikke hva en hyttetur var, og hva folk gjør der.
Nei.
Nei, vi skal på fjelltur. Nei, vi skal på fisketur. Vi skal ut i marka. Og så alle de tingene folk sa da.
Ja.
Så vil jeg finne ut hva det var. Så da jeg jobbet, jeg kommer på jobb på en fredag, og noen av folkene sier, ok, nå er det fredag. Jeg tenker å stikke inn en liten tur i marka, og kanskje hyttetur i morgen på lørdag, eller en fjelltur, og så er jeg tilbake på søndag. Og så det var liksom hver helg.
Ja.
Og så var jeg sånn, ja, men hva er det dere gjør på det fjellet hele tiden? Hva er det man finner på det fjellet?
Det er jo et strålende spørsmål.
Ja.
Hva er det du gjør på
men
det
da, fjellet? Fordi når man snakker om fjell i Zambia, en fjelltur er liksom, man går opp en sånn skikkelig, skikkelig tur da.
Ja.
Du bare går sånn, ja, en halvtime kommer opp og bare ser utsikten, og så går du ned igjen med den turen i Zambia på det fjellet. Da er liksom, du må, det er veldig, veldig tungt. Men her er det sånn, når man snakker om en fjelltur, så er man ute noen dager på fjellet.
Mm.
Så skjønner jeg, hva er det som er på det fjellet? Det hvis folk skal liksom bo der.
Ja.
Og så gikk jeg på min første fjelltur, så jeg liksom, ok, det er jo folk som bor på fjellet. Det er masse hus på fjellet. Altså, det var liksom et veldig stort fjell. Og det var liksom veldig fascinerende å bare se liksom forskjellen.
Ja, ja.
Og der skjønte jeg ikke, jeg skjønte hva folk gjør på fjellet hele tiden.
Ja.
For der kan man gå turer, og så finnes det vidda hvor man kan henge og telte. Og om vinteren så kan man kjøre snowboard og gjøre masse greier på fjellet. Ja,
ja. Og alt det her fant dere ut at du skulle få et innblikk i, gjennom å lage den serien Safari på Safari.
Ja, det var på en måte de som, etter jeg spurte veldig mye, og de klarte ikke å svare på det jeg spurte om. Når jeg spør, hva er marka? Hva er dere gjør i marka?
Jeg klarte ikke å svare.
Ja, så de klarte ikke å svare, ok, marka, hvordan skal vi forklare marka til Safari? Ok, Safari marka er masse trær, masse vann i nærheten. Og så ble jeg sånn, ok, så alle stedene i Norge som har masse trær, er marka.
Ja.
Og så, nei, ikke alle stedene. Altså, det ble liksom vanskelig å svare sånn, ok, vet du hva, du skal bare oppleve det. Vi skal finne ut hvordan du skal oppleve det her, men du skal få oppleve sånn at du kan lære, og sånn at du kan bli en del av praten.
Ja.
Når folk snakker om dra på fjellet, eller ut i marka.
Det var jo strålende idé da, at du skulle få bli med deg, og at du skulle, at dere skulle filme det underveis.
Mm.
Og så tok dere en sånn crowdfunda-løsning, ikke sant? Og fikk litt støtte fra mange forskjellige folk.
Ja, så vi trodde ikke vi skulle få noen ting.
Nei.
Vi trodde, vi var sånn, ok, nå starter vi en crowdfunding fordi Safari skal oppleve og lære, men samtidig som jeg opplever, så de som ser på kan oppleve det sammen med meg da, med en som har aldri opplevd det de har opplevd hele livet deres.
Mm.
Så vi trodde ikke vi skulle få inn oss, og vi var liksom, kanskje vi får inn 10.000, vi håper det,
ja.
Og så la ut filmen på Instagram, og så bare gikk det viral da, og så fikk vi inn nok at vi kunne starte reisen, og så, ja, vi fikk veldig mye hjelp rundt omkring.
Ja.
Steder, DNT for eksempel, som hjalp oss med steder. Og,
ja, for dere fikk tips om hvor dere skulle reise. Og,
tips og invitasjoner. Og,
ja, ja.
Så det var veldig fascinerende å se. Samtidig sånn, noen ganger så skjønte jeg ikke sånn, hva er det som skjer egentlig her? Jeg blir invitert til alle de stedene her. Sånn, så det var veldig, veldig gøy.
Hva tenkte du før den første turen da? Jeg husker første episode i sesong 1, så står du på fortauet her i Oslo og har pakket baggen din eller et eller annet.
Mm.
Hva tenkte du da når du skulle på din første store fjelltur?
Det var veldig mye tanker i hodet. Først så var jeg gledet meg veldig mye. Men samtidig var jeg liksom litt stresset også,
mm.
fordi det jo veldig mye vann i Norge.
Ja.
Men jeg tenkte ikke så mye på det, jeg tenkte bare, det var liksom, jeg grua meg litt og gledet meg veldig mye, og, så det var veldig mye tanker på en gang.
Mm.
Men samtidig så ble jeg litt, jeg ble som en liten baby, som gleder seg til å få godteri. Så jeg var sånn, jeg gleder meg nå, når vi skal dra, når vi skal dra.
Ja.
Og så startet vi reisen med å bare kjøre inn i bilen, og kjøre bil. Og så bare begynte å se ting i bilen, masse trær, masse fine steder. Og det var liksom å komme til Norge på nytt da.
Ja.
Jeg husker litt da jeg kjørte fra flyplassen til Mysen, og da var jeg liksom så ut av vinduet, så alle de trærne, og de fine stedene, og alt som skjedde rundt da, på vei til Mysen. Og det var med en gang vi startet turen fra Oslo, det var da det, jeg fikk liksom den følelsen igjen,
ja.
På en måte sånn, hvor jeg var veldig stille, og bare så ut, og begynte å tenke, og det var liksom å meditere,
ja.
En sånn følelse, og bli sånn, åh, wow, å se der, å se det fjellet med vann som går ned, åh, wow. Det her er veldig, veldig fascinerende å se på. Det var sånn, det var bare sånn wow-følelse.
Jeg skjønner.
Ja, så hver gang jeg så noe nytt, da skrek jeg i bilen, åh, se på det der, se på det der. Og bare, var liksom veldig hype da.
Ja.
Ser du, Emil, se det der, ser du det der? Så det var liksom, det var veldig...
Det var veldig god stemning i bilen da, vil jeg si.
Mm, det var veldig god stemning.
Masse entusiasme.
Ja, og så vi kjørte veldig mange timer. Og noen ganger når de andre skal liksom slappe av, for de fleste har jo sett veldig mye,
ja.
Så for de er det bare sånn kjøretur. For meg så er det sånn, wow, wow. Så når de føler, ok, nå har vi kjørt i 8 timer, nå vil jeg bare sove litt i bilen. Og så kommer jeg bare, se der, ser du det der? Og alle bare våkner opp, hvor, hva er det vi skal se på safari? Se på det fjellet der, det fjellet er jo helt hvit på toppen. Er det is der oppe? Kan vi stoppe og gå og se? Og så er det sånn, nei, det ser veldig liten ut, men det er ganske stort. Og så blir jeg bare sånn, nei, det er ikke stort. Vi klarer oss å komme der oppe på 10 minutter. Sånne ting på en måte.
Gode forslag.
Ja, jeg plager alle sammen i bilen.
Men dere dro jo, i hvert fall i første episode, så var jo dere ganske raskt oppe med Gaustatoppen.
Mm.
Og i episode 1 eller 2 der, så sto jo du i bunnen av den lange bakken.
Mhm.
Og hadde på det litt annerledes turklær.
Mm.
Du hadde en litt sånn stor jakke igjen.
Ja, ja.
og veldig fine solbriller og litt forskjellig urban klær, for å si det sånn.
Mm.
Du var klar for din første fjelltur?
Ja, eller, for jeg visste ikke hva man trengte når man går fjelltur, så jeg bare pakket det jeg pleier å gå med i byen.
Ja.
Så jeg bare, ja, hadde med swag da, som jeg kaller det. Ta med swag til fjells.
Hva er swag for noe?
Swag er når man ser bra ut. Altså hvis du skal henge med venner, du skal i bursdag, da tar på deg finne klær. Da er det swag på en måte, at du skal se bra ut. Så jeg tenkte, ok, vi skal på fjelltur, jeg bare tar på meg veldig finne klær, jeg tar på meg swag.
Ja.
Og så kommer vi dit, så tenker jeg, ok, kanskje det var en dårlig idé. Kanskje jeg trenger litt mer utstyr, eller litt mer klær som er ment for det man skal da.
Ja.
Mm. Så det var det jeg skjønte, sånn, okay, jeg kanskje skulle ha lært mye, eller litt mer, men jeg lærte jo veldig mye med en gang vi startet.
Ja.
Da lærte jeg, altså, alt det vi gjorde var en opplevelse, samtidig en lærdom, at man lærer samtidig som man opplever.
Mm.
Mm.
Og så gikk dere oppover ganske sånn lang oppoverbakke, og møtte jo mye folk på vei ned, og til slutt så møtte dere også en del regnvær og lyn og torden også.
Mm.
Så det var mye sånn diskusjon når dere skulle snu.
Mm. Det var det. Men sånn alle som kjenner meg godt vet hvor mye jeg elsker regn.
Ja.
Så regn har aldri vært et problem for meg. Og når vi var der oppe, for meg så var det bare sånn kos.
Ja.
Men jeg så rundt, folk begynte å stresse, sånn, ja, kanskje dere skal gå ned. Nå begynner det å regne, og det är lite farligt när man går upp där för det var massa lyn och sånt då.
Ja.
Och det var liksom en helikopter som kör förbi ska hämta folk och det var väldigt mycket kaos. Men jag skönt inte det. Jag var bara, det här är kus, låt oss bara gå upp, vi har en timme igen, det här klarar vi. Ja. Och alla var så, nej, vi må ner. Så jag sa, nej, det är inte, du sa ju, det är inte något skam oss nu. Så vi må bara fortsätta rätt upp. Och så kom sola, så där gick vi upp och blev
färdig. Jag kom helt upp, inte sant?
Mm.
Det var en fin upplevelse att vara där uppe.
Ja, åh, det var väldigt fint. Jag husker vi, med en gång vi kom dit, vi började att skrika, nu har vi kommit till toppen och vi började att dansa och... Men Emil har ju höjdeskräck.
Ja.
Så han bara lå i backen och kom lite och så ner och fick lite panik. Men jag och Morten bara löp runt och var väldigt glad och ja, vi var som lite sån kids på något som bara löper runt där och agla och dansar. Och så satt vi vid kanten av det fjället.
Ja.
Det liksom bara, ja, för att liksom skrika Norge och ja, det var väldigt, väldigt fint. Det kan vara vanskligt att beskriva det, hur fint det var.
Ja, men du likte den følelsen av att komma till topps.
Mm.
Et eller annet med det, att komma upp och få den utsikten. Og...
Mm. Så det var sån i starten, när man går upp, så var det väldigt mycket jobb, för då blir man sliten. Og...
Ja.
Men när du kommer till toppen, då blir det sån, okej, jag har jobbat väldigt mycket för att uppleva det här, och det var värt det.
Ja.
Mm. Så det var, nei, det var veldig fint.
Litt av konseptet til serien deres er jo at det er du som er på tur, og så får du hjelp av Emil og Morten, ikke sant?
Mm.
Men spesielt Emil kommer jo med en del fakta som ikke nødvendigvis er fakta.
Mm.
Han har en del røverhistorie
ja.
Om norsk kultur. Mm.
Ljuger veldig mye.
Men det er en del av konseptet da, at han skal få det til å tro på litt av hvert, og som du tar som god fisk, og så skal Morten prøve å moderere det litt, og, og være litt mer ærlig.
Mm. Men det var sånn, fordi jeg tror jeg, hvis noen sier til meg, eller sier en historie, fordi jeg er jo ny i Norge,
ja.
Så når man sier til meg, eller snakker om en historie, og hvis man har den der, at det ser, det høres veldig sant ut, jeg kan godt tro på det.
Ja.
Så hvis noen har kommet og sagt, Safari, ser du den katten der? Egentlig så er den katten der en hund. Og da blir jeg sånn, ah, er det sant? Fordi jeg kan liksom lett tro på alt da. Så med en gang Emil begynte å si alt det om ting, om vikinger, så jeg bare så ut og bare, ok, så vikinger hadde en slåskamp der med folk fra England, og så jeg bare trodde på det, og så kom Morten og bare, Emil, kan du slutte med det der? Safari, nei, det der ikke ekte, det bare kødd.
For han påstod at vikingene hadde øvd på å angripe England der oppe på Gausatoppen, ikke sant?
Mm.
Og så sa han også at det var helt vanlig at vi nordmenn går rundt med stein, i jakkelommene.
Ja, i jakkelommene for å lage en verd.
Gikk jo en stund med masse stein i jakkelommene.
Ja, så hver gang jeg fant en fin stein, så var jeg sånn, ok, den stein der, den var veldig fin. Emil, tar vi den med? Og så jeg gikk rundt på vei opp, finne fine steiner, fordi jeg var sånn, ok, nå skal jeg lage min første verd, og jeg skal lage den fineste verd.
Verden, ja.
Ja, og da skal jeg finne de fineste steinene.
Ja.
Så jeg bare gikk rundt og plukket masse steiner og hadde de i lomma, og Emil tok mange i seken hans, og så klarte vi å bygge en verd. Men det var jo løgn. Man tar ikke med steiner fra bunnen av fjellet opp.
Nei, det var en dårlig spøk sånn sett, da, for det ble veldig tungt etter hvert.
Ja, det ble veldig tungt, men det var veldig gøy.
Du, jeg skjønte at det er noe spesielt med det, også forholdet til dyr.
Mm.
Du hadde jo en sånn drøm om at du hadde lyst til å møte elg.
Mm.
Hva er det, hvorfor akkurat elg?
Det er fordi, for det første, alle i Norge sier en elg er skogens konge.
Ja.
Men i alle andre land så er en løve skogens konge.
Ja, nettopp.
Så jeg har vokst opp med å liksom å høre at en løve er skogens konge.
Ja.
Og det er det jeg har lært hele livet. Og så hører jeg liksom her, en elg er skogens konge, og da blir jeg sånn, en elg? Og alle begynte å snakke om elger rundt meg, og når du kjører bil, så ser du bare elgskilter overalt. Og da kom det bildet i hodet med elg, 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 elg. Og da var jeg sånn, ok, nå vil jeg se den elgen. Nå vil jeg finne han og se hva slags, hvor stor er han? Ja. Er han farlig? Og så jeg noen bilder på nettet, og så sa jeg, oi, er det det som er en elg? Men det ser ut som en stor bamse. Den ja. Ser veldig søt og veldig hyggelig ut. Og da hadde jeg et bilde i hodet på at en elg var den snilleste skogens konge.
Sånn, ja.
Så jeg hadde det i hodet at jeg skal en dag få møte på en elg og ta på det, eller og liksom gi han et eple eller noe.
Ja, du hadde
og,
lyst til det.
Ja, jeg hadde veldig lyst til å møte på en da, ja. Sånn in real life, og kanskje ta på,
ja.
Og gi han et kyss. Det var det jeg hadde hoppet på.
Et og kyss
det,
også?
Ja, og det skjedde.
Ja, det gjorde det.
Ja, det skjedde i siste episoden. Men gjennom episodene så ble vi invitert til en gård.
Ja, dere var oppe på Glittershow, ja, oppe i Jotunheimen. Ja.
Og vi møtte på en elg som heter Krumpen.
Ja, elgen heter Krumpen.
Ja.
Oppkalt etter Kronprinsen.
Jeg tror det. Det kan jeg ta feil, men...
det får vi spørre Glittershow. Mm.
Men det var en veldig fin opplevelse. Ja. Jeg tror jeg gråt litt der.
Ja, du gjorde det?
Ja.
For da fikk du nær kontakt.
Jeg fikk nær kontakt.
Og... Fikk du gitt et kyss?
Nei. Jeg tørte ikke. Den var veldig stor. Og jeg husker, jeg kom nærme, og jeg holdt på å skrike. Og så ble jeg fortalt, ikke skrik, bare vær rolig.
Ja.
Og så var jeg veldig, veldig rolig, og jeg klarte ikke å snakke. Og jeg hadde alle de tankene hvor jeg er sånn, og en gang jeg møter på elgen, så skal jeg liksom prøve å snakke litt, og kanskje å se om en elg er på en måte som en hund, at kanskje de kan forstå litt av det vi sier, det vi gjør.
Mm-hmm.
Og så kom jeg nærme, og så var jeg bare klarte ikke å snakke. Jeg ble helt stiv. Men samtidig så smilte jeg skikkelig, og gråt. Og så fikk jeg lov til å gi han et eple, og det var liksom, det var en veldig fin opplevelse.
Så bra.
Ja, jeg husker det som det var i går. Jeg gråt.
Er det andre dyr du har blitt glad i her i Norge?
Mm. Isbjørn
ja.
Er en av de, og ulv.
Ja.
Ja, det er på en måte de jeg på en måte hørt mest av.
Mm.
Jeg har hørt veldig mange snakker om isbjørner på en måte.
Ja. Fikk du sett isbjørn når du var på Svalbard?
Nei. Fordi det med isbjørn er at man kan ikke gå og finne de. Man skal ikke plage de heller. Så for å se de, så må du liksom, det må bare skje av seg selv.
Ja.
Det må bare skje at du er et sted på Svalbard, og så plutselig så ser du en. Og hvis du ikke ser en, da kan du ikke gå rundt og prøve å se og plage de på en måte.
Nei.
Men så vi fikk ikke sett isbjørn. Og det var veldig trist, men samtidig så tenkte jeg at jeg var veldig heldig som fikk sett isbjørns spor.
Mm.
Og så hvor de bodde, og liksom fikk litt info av hvordan de lever, og så fikk jeg et innblikk, ok, jeg er veldig glad i Svalbard, og veldig glad i isbjørner, og så at de har det veldig bra på en måte.
Mm.
Mm.
Men du fikk en annen stor opplevelse på Svalbard, for plutselig så dukket det opp det som skulle vise seg å være tre kvinner i bunad.
Ja. Ah, budeier.
Budeier. Ja. Ah. Budeier på Svalbard, det har vi aldri hørt om budeier før.
Nei, fordi jeg husker i starten når folk snakket om budeier, så visste jeg ikke hva en budeier var.
Nei.
Da tenkte jeg, budeier. Kanskje da budeier, en gruppe mennesker som bor i Bodø.
Det er sånn at Bodø,
ja.
At budeier bor i Bodø.
Ja, det var det jeg tenkte.
Det var jo naturlig å tenke.
Ja, det var jo. Men så fant jeg ut at liksom hva budeier var, og var sånn, ok. Og med en gang jeg finner ut av det, da vil jeg liksom se det, fordi folk putter jo det bildet i hodet mitt, og da vil jeg sånn, ok, nå vil jeg se budeier.
Ja.
Og så vil jeg sånn, jeg vil danse med budeier. Og så det skjedde i Svalbard, hvor vi kjørte på snøskuter, og så ut av det blå, plutselig så var det tre budeier som danser ut i sånn minus 24, minus 30 grader, med bunad på, og sånn, og hva heter det, den, sånn våpen.
Ja, gevær.
Ja, gevær.
På ryggen.
Ja, på ryggen, og jeg tenkte, hva det som skjer her nå? Fordi vi kjørte veldig langt, og det var ingen der, ingenting, og det bare, jeg var bare sånn, hva det som skjer med det stedet her? Så vi går av snøskutene, og skal vi møte på de, og samme greie skjedde som jeg møtte på elgen. Jeg klarte ikke å snakke. Nei. Jeg klarte ikke å hilse en gang. Jeg bare begynte å smille, og jeg var veldig, veldig stresset. Men samtidig så bare begynte jeg å danse med de, og fikk jeg begynte å gråte litt igjen. Og, så det liksom hver gang jeg skal møte på den største, en av drømmene jeg har, eller jeg vil oppleve, så ender jeg opp med, og gråte litt.
Ja. Mm. Du lett rørt.
Ja, ja, det jeg.
Du litt sånn følelses...
Ja. Fordi hvis det blir for mye...
Ja.
Fordi det noen ganger hvor man har en drøm, eller du hører noe, men du tror på at det ekte, men samtidig så føler du at det bare noe historie folk sier.
Ja.
Men med en gang du opplever det, du har liksom... drømt om, eller tenkt på hele tiden, eller det folk har sagt når du ser på, møter på det for første gang. For meg så blir det liksom for mye følelser, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal reagere. Så da kan jeg bare ende opp med å skrike veldig høyt, og bli glad. Eller så kan jeg bli glad, og smille veldig mye, og gråte samtidig. Men så, det blir bare sånn ganske mange gode følelser.
Ja, med sterke inntrykk.
Ja.
Vi må få høre litt mer om alle disse sterke inntrykkene du har fått gjennom disse to sesongene. Da. Du har jo vært borte i blant annet paragliding, ut og fly.
Ja.
Hvordan var det?
Det var veldig, veldig gøy. Jeg angrer ikke en eneste gang.
Nei?
Men da, fordi jeg tror jeg er veldig redd for sånne ting hvor man vet ikke hva som kan skje, på en måte, at du er usikker, selv om det er på en måte safe å gjøre det, men du vet ikke når man kan dø, da, på en måte, hvis man paraglider eller fallskjerm. Så sånne ting hvor det er, det er en sånn usikkerhet, på en måte.
Ja, en risiko.
Ja, å hoppe i hoppestrikk er en av de tingene. Så jeg husker da vi var oppe der, så visste jeg ikke hva vi skulle gjøre, så gikk vi opp, og så finner jeg ut at, ok, det blir paraglide. Og så ble jeg fortalt, ok, du kan få lov til å gjøre det her. Hvis du ikke kan gjøre det her, da må Emil eller Morten ta det. Så, og siden jeg ikke klarte å hoppe i strikk, da var jeg veldig redd. Så da tenkte jeg, ok, skal jeg bli veldig redd her, og ikke gjøre det? Eller skal jeg liksom bare prøve å glemme eller slåss mot den friktigheten, slåss mot den frykten og bare la det gå ut av kroppen og bare kjøre på.
Ja.
Så jeg husker jeg bare gikk ned og begynte å be litt. Og,
du måtte be litt?
Ja, og så var jeg sånn, ok, nå er jeg klar til å hoppe.
Det var tøft gjort da, fordi som du sier, du turte jo ikke å hoppe strikk. Da trakk du det litt unna. Det ble litt for mye å hoppe ut for den broa. Men paragliding er jo egentlig enda verre.
Ja.
Kom mye høyere opp.
Ja, det kom veldig mye høyere opp. Og, men da tenkte jeg, jeg sa til meg selv, og da jeg skulle be, så var det bare sånn, ok, Gud, hvis jeg ender opp med å dø her, vær så snill, ta vare på mamma, ta vare på brødrene mine og familien min, ta vare på mine venner og alle jeg er glad i. Og så er jeg sånn, ok, nå skal jeg gjøre det her. Og så husker jeg, vi skulle telle til tre, og så skulle vi hoppe, og så begynner vi å løpe. Og så jeg husker jeg begynte å pushe meg bak han, mens han prøver å løpe fremover. Og så sier jeg, Safari, det går bra, bare la oss slippe av det. Og så er jeg sånn, nei, jeg klarer ikke det, jeg angrer, nå vil jeg av. Og så til slutt var jeg sånn, ok, nå går vi. Og så bare løpte vi og hoppet. Og så jeg husker det ble liksom veldig stille i starten.
Ja.
Og så åpnet jeg øynene mine og bare begynte å fly, og så hele byen. Og der var det, det var, jeg bare, ja, begynte å gråte igjen, som jeg pleier å gjøre.
Da kom tårene
igjen. Ja, da kom tårene. Og så, det var liksom veldig fint der oppe, og veldig stille, og veldig beroligende.
Ja.
Og da jeg tenkte, oh, wow, jeg skulle ønske jeg kunne fly på ekte.
Ikke sant?
Ja, og bare fly over hele Norge, og bare se hvor fint det var der oppe.
Ja.
For det var liksom, når en gang man er der oppe, alt av stresset borte, alt av liksom problemet man har i hodet borte, du bare ser hvor fint det er.
Ikke
og,
sant?
Ja, det er liksom veldig nok til å, du har det veldig bra på en måte.
Mm.
Du tenker ikke på at det her er farlig eller det, du glemmer alt som er med å være usikker og gjøre.
Mm.
Du blir bare veldig glad innvendig.
Mm.
Så det var en veldig fin, en fin hopp.
Var det?
Ja.
Og så har du fått prøve det på noe av det som er det norskeste av det aller norskeste. Mm. Langrenn.
Ja.
Å gå på ski.
Mm.
Det tok jo du ganske bra, egentlig.
Jeg føler jeg tok det ganske...
Du har god balanse, da.
Ja. Men jeg tror kanskje det kan enda komme fra dansing. Eller,
ja.
Men langrenn var veldig gøy.
Ja, likte du det?
Ja, jeg likte det veldig.
Har du lånt langrennsutstyr, eller kjøpt i langrennsutstyr?
Nei, jeg fikk låne av Emil.
Ja.
Tok med ekstra.
Men har du lyst til å prøve det mer?
Ja, når jeg tenker neste vinteren,
ja,
så skal jeg kjøpe utstilser,
ja,
og så skal jeg begynne å øve på å gå langrenn. Så man vet aldri, plutselig om 2 år er Safari Norges beste på langrenn.
Det tror jeg kan godt være.
Men det var veldig gøy, og jeg skulle ønske vi gjorde det sånn hele dag.
Ja.
Men vi måtte, vi hadde liksom en veldig dårlig tid.
Ja.
Men det var veldig, jeg koste meg veldig.
Men er langrenn, er det en form for dans?
Ja, jeg følte at det var på en måte en form for dans, fordi du har liksom, du har den der teknikken hvor man drar, hvis venstre hånda, eller hvis høyre hånda går foran, så går venstre beina foran også.
Ja.
At man finner sin egen teknikk på, så det blir på en måte som en liten dans, hvor man beveger kroppen, og så det var veldig gøy. Men langrenn er det beste, fordi jeg prøvde snowboard også,
ja,
og jeg føler langrenn er bedre enn snowboard. For min del da,
ja,
jeg likte, selv om jeg synes snowboard var mye enklere, og det er veldig vanskelig, men det var veldig gøy med langrenn.
Mm.
Men slalom, eller twintip,
ja,
det er veldig vanskelig. jeg prøvde det, jeg tenkte, det her er ikke noe for meg.
Nei.
Jeg skal holde meg til langrenn.
Du er blitt langrennsentusiast.
Ja. Mm.
Ja, men du kan jo bli Norges beste, du. Det er bare å øve noen timer til, og så er du der.
Ja, jeg tror jeg kommer til å øve veldig mye.
Ja.
Jeg skal øve veldig mye. Og nå har jeg sagt det her, så jeg tror jeg må...
Nå må jeg
trene på å bevise
det. Nå har du lovt oss det.
Mm.
Du, hvordan var det å bo ute i telt da?
Det var det beste man kan gjøre.
Ja.
Å bo... Fordi jeg liker å sove på harde flatter. Og til og med hjemme, jeg har en veldig god seng, men jeg liker å sove på sofaen, eller på teppet.
Oh, ja.
For jeg bare synes jeg sover mye bedre når det er hardt, på en måte. Så det å kombinere å sove på i telt, ut i naturen, du kombinerer naturen og telt sammen, beste jeg kan gjøre.
Ja.
Så det var...
Så du likte at det var litt hardt?
Ja.
For det er jo veldig mange som egentlig ikke liker så
ja,
godt.
Ja, og jeg kjenner ikke hvorfor folk ikke liker det. Jeg skjønner, du sover først på en hard bakke som for min del er bra for kroppen min.
Ja.
Og så du våkner opp, du føler deg fresh, du sover som en baby. Og så du våkner opp, åpner du teltet, og så er du ut i naturen. Åh, det var veldig gøy. Og så sover vi ut på vidda, hvor det var veldig, veldig kaldt.
For dere prøvde å sove i telt på vinteren nå, oppe på Røros.
Ja.
Hvordan i all verden klarte du å holde varmen da?
Altså, jeg måtte lære veldig mye om hvordan man skal liksom telte på vidde eller i kule situasjoner.
Ja.
Så vi hadde med en sånn liten varme inne i teltet, hvor man kan liksom koke litt vann og...
Ja, en sånn liten brenner. Mm.
Men for meg så var det... Jeg bare gledet meg veldig mye, så jeg tenkte ikke så mye på hvordan jeg skulle holde varmen. Men før vi skulle reise på den turen her,
ja,
så begynte jeg å øve litt hjemme om hvordan jeg skulle takle kulene.
Ja.
Så jeg begynte å gå rundt i Mysen uten t-skjorte eller i Oslo. Når jeg skal ut og ta meg en gåtur på natta, ja, når ingen er ute, da går jeg ut i baris, og så er det veldig kaldt.
Så du øvde litt på Mysen med å gå i baris på nattestid?
Mhm. Mm, ja, Mysen og Oslo, og jeg bare prøvde liksom sånn en uke eller to uker før jeg skulle reise. Da begynte jeg å gå ut i baris. På rommet mitt så hadde jeg vinduet åpent, og jeg hadde ikke varmeovnen på.
Nei.
Så rommet mitt var veldig kaldt, men da var jeg sånn, jeg skal øve kroppen min til å...
Det var lurt da.
Ja, det var veldig lurt, ja. Og jeg likte det.
Ja.
Til og med da vi var i Svalbard, så var det noen ganger da vi var inne på basecampen, så hvis jeg ville gå ut og bare lufte litt, da klarte jeg å gå ut i T-skjorte, og det var liksom minus 30 der.
Men du hadde øvd så mye at du taklet det jo.
Mm. Eneste som blir problemet er når man skal være ute i såpass sånn mer enn 6 timer,
ja,
da gjør det vondt i tippene av fingrene på en måte,
ja,
og beinene på en måte, bare tippene. Så jeg har også begynt å øve litt på det, og jeg kan liksom kjøpe isbiter hjemme, og putte isbiter i en bøtte med vann, og så putter jeg finger på en måte inne der,
ja,
for å liksom trene de opp også. Så at neste gang jeg skal ut på en sånn reise, da er jeg veldig klar til å kunne være ute i kulda i veldig mange timer, ja, uten at det går ut over kroppen på en måte.
Du kan jo prøve å gå på ski til Nordpolen, du.
Mm.
Så mye som du har øvd.
Ja.
Kanskje det du skal gjøre med lang reise, ja. Ja.
Det har vært veldig gøy det.
Du, hvordan var det å... Du fikk jo også prøvd å bo i noen forskjellige hytter. Du som lurte litt på hva hytte er for noe.
Mm.
Du hadde jo en hytteopplevelse oppe i Harstad.
Mm.
Og bodde i en sånn liten fin hytte der.
Mm.
Hvordan var den opplevelsen?
Altså, det var... Veldig gøy, fordi det er jo veldig mange forskjellige hytter,
ja,
har jeg merket. Det er noen hytter som har store TV-er og internett og masse fancy ting. Og så er det noen hytter som er utedo og... Så det er sånn veldig mye forskjell på hytter, og da blir man sånn, hva er en hytte egentlig? Men det å... den beste hytta jeg likte var den på den majestua.
Ja, majestua er utenfor Harstad der.
Mm. Og den var veldig fin, fordi den hadde en sånn rund ball ute, hvor man kan sitte inne for å vente på nulllys, eller hvis man skal se på stjerner,
ja,
man kan sitte inne der. Og så, nei, det var en veldig ny opplevelse. Og den hadde en sånn do hvor, når man er ferdig på do,
ja,
så det er ikke noe vann, den doen brenner alt.
Ja. En sånn utedo?
Ja, nei, det var ikke utedo.
Det var ikke det, nei.
Det var inne,
ja, ja,
men den bruker andre former for å liksom bli kvitt av ting.
Ja, ja, ja.
Den brenner opp ting uten at man merker at det brenner. Det var veldig... Nei, det var veldig gøy. Og den var veldig... At når man våkner opp, plutselig så ser du ut av vinduet, fordi den var veldig høyt opp. Og så ser du sola komme opp, og du kan liksom være inn, så ser du sola gå ned. Ja, nei, det var en veldig fin opplevelse.
Ja.
Ja, jeg liker hytteturer.
Du har jo også prøvd turistforeningen av sin store hytte, Sotasæter.
Ja, Sotasæter.
Likte du vel der?
Ja, der var det veldig... Det er liksom et eget sted der, ja, for det er veldig stort.
Sånn eget univers.
Ja, eget univers. Ja, det er det. Og det var... Nei, å våkne opp der, det følelse, det var liksom, jeg hadde den der følelse på at det her er ikke ekte. Nå lever jeg i en film, eller en sånn drøm på en måte.
Ja, du er en drøm,
ja. Ja, fordi du våkner opp, så er det sånn, plutselig så er det masse dyr overalt, og ting ikke så langt unna. 2 minutter så kan man gå og fiske, og så kan du gå inn på restauranten,
ja.
Og der er det, du får liksom servert god mat, og alle er hyggelige, og det er veldig, veldig, det er bare sånn veldig spesielt sted.
Ja.
Det er liksom vanskelig å forklare den opplevelsen, men en som jeg kan si er at det er liksom å være i en film.
Ja, ikke sant?
Ja, fordi det kom en periode hvor jeg tenkte, ok, det her er ikke ekte. Jeg vet ikke hva som skjer nå.
Det var for fint.
Ja, det var for fint. Åh.
Det er jo noe med naturen der oppe da, i Breheimen, hvor Sota Sæta ligger.
Mm.
At du har så høye fjell, og så har du likevel den frodige dalen med elva som renner midt ned der. Og som du sier også, dette tunet med masse sånne små hus.
Ja.
Det er
og det huset det var laget av trær, og liksom at det så ut som... Det er liksom, jeg prøver å forklare hvordan det var, men det er sånn, det er vanskelig. Man må liksom oppleve det,
ja.
For å liksom kjenne på hvordan det er å bo der.
Jeg tror vi må anbefale alle om å ta en type Sota Sæter.
Ja, alle må bare...
Kjøre forbi Lom og Vågå, og helt opp til Sjåk, og komme seg inn til Sota Sæter.
Ja, det er det fineste stedet jeg har vært på. Jeg kan tenke, kanskje jeg kan flytte bort der, men det er liksom...
Det er et stykke fra Oslo.
Ja, det er veldig. Men der er det sånn, du våkner opp, og alt er fresh, og av mye luft, og ikke så mye folk, og det er ikke mange biler som kjører forbi. Det er liksom, du har ikke den der byliv på en måte som,
nei.
Du kan liksom våkne opp, og akkurat som du mediterer, du går ut, når du går ut av døra der, det føles ut som du går i slow motion.
Ja.
Som du er i en film og går i slow motion på en måte. Og så ser du alle dyre som vinger til deg, og... Ah, det er veldig fint her. Og vi rappelette.
Ja. Vi prøvde sånn juving.
Ja, juving.
Ja.
Og vi liksom, jeg klarte å hoppe fra et sånn fjelljaktig, med sånn tau,
ja.
Inn i vannet. Og
det var hodet gjort.
Ja, og det var liksom, jeg er veldig redd for vannet, og jeg klarte det. Så der var jeg liksom, jeg tror det var noe med stedet som gjorde at jeg ville... Gjøre det, samtidig som jeg
var... Det magiske stedet.
Ja. Åh, nei, det var
også at du hadde øvd det på kaldt vann, da, for det også var jo relativt kaldt det vannet du møtte der.
Ja, det var ikke så kaldt.
Hva skjer det?
Mm-mm.
Det var kanskje blitt sommervarme.
Ja, eller, det kan hende, men Morten var kald.
Han var kald.
Ja, han sa at vannet var veldig kald, og han gikk rundt og skjerva.
Men du hadde øvd så mye, vet du.
Ja, jeg hadde øvd så mye.
Du har stikket fingrene dine ned i den bøtta med is.
Jeg synes at det var veldig, veldig digg vann. Men alle klarte å svømme. Emil og Morten svømte ned. Jeg startet litt med juvinga, men så jeg det var noen deler hvor det var veldig mye stress, da, på en måte.
Mm.
Og da bare jeg klarte ikke å liksom hoppe inn i det vannet for å komme meg til den andre delen.
Nei.
Så jeg bare gikk opp. Og møtte gutta på andre siden.
Ja.
Mm. Mens de bare svømte i vannet og kom seg til andre siden.
Ja.
Men det var veldig, veldig gøy. Ja, for en opplevelse.
Men du har blitt glad i norsk friluftsliv, du nå?
Mm.
Du har lyst til å fortsette å holde på med tur?
Mm. Og jeg gjør det litt innmellom nå. Jeg går telttur med venner, og så har jeg begynt å og lager sånn små expedition-planer for meg selv.
Ja.
Nå har jeg en sånn mission, hvor jeg skal prøve å gå fra Oslo til Mysen.
Ja.
På en dag. Det er liksom målet nå. Så jeg prøvde det, og jeg klarte å, liksom, jeg klarte å gå i 7 timer. Da var det, 30 kilometer?
Nei, ja.
Eller jo, 3 mil.
Sikkert 3 mil, ja.
Så jeg gikk i 7 timer fra, hvor var det? Jeg tok tog halvveis, og så gikk jeg i 7 timer til Mysen.
Ja.
Og nå, en gang jeg har en liten ferie, eller litt tid, så skal jeg prøve meg å gå, og liksom bare kjøre på å gå en dag fra Oslo, og gå direkte til Mysen, gjennom skogen.
Ja, så fint.
Mm. Ja, det var veldig fint. Det er, jeg tror jeg har blitt veldig glad i å gå lange turer, i skogen.
Det er skogen du liker best, eller?
Ja, det er skogen jeg liker best.
Liker du skogen bedre enn fjell og vidde høyt der oppe?
Mm. Fordi det er veldig fint å gå fjelltur, Altså, du bruker liksom de timene og kom deg opp på toppen av fjellet, og så ser du liksom at det veldig fint, men det var ikke så lenge. Det var i noen minutter. Det spørs hvor lenge man på toppen.
Mm.
Og så må man gå tilbake igjen.
Mm.
Mens når man går ut i skogen, så det liksom veldig... for det første så liksom, du får den der lufta som liksom veldig fresh.
Ja.
Og det liksom en veldig spesiell lukt når man ute i naturen, som gjør at du føler deg, at du føler deg hjemme på en måte. Du føler deg calm, eller sånn rolig i kroppen.
Mm.
Og så det, for en annen grunn, så når man ute i skogen, så tenker ikke man så mye på ting. At du liksom deg selv, og du vil bare gå og bare ser rundt deg. Og når du skal prøve å tenke, for meg, så når du skal prøve å tenke ute i skogen, så det ingenting i hodet. Det liksom alt borte.
Mm.
Og så bare går du rundt, og tida går så fort.
Ja.
Du merker ikke at du har gått i 4 timer en gang.
Det er, også, det er jo litt magisk.
Ja.
Hele den opplevelsen. Mm.
Det veldig magisk. Veldig.
Så nå det flere skogsturer på det fremover?
Ja, veldig mange.
Har du noen råd til deg som var litt sånn, eller som kanskje nå i dag er nybegynnere, sånn som du var i starten,
mm.
og som ikke har vært så mye på tur? Hva 3 råd vil du gi til en som aldri har vært på tur, men som skal ut nå i sommer?
Mm, altså, for det første er det sånn, ikke ha for mye forventninger.
Nei,
for det er lurt. For det er jo mange, fordi folk har jo forskjellige opplevelser,
ja.
Og så folk snakker jo på forskjellige måter.
Mm.
Så det er liksom, du kan, mange får inn forskjellig informasjon, og de ut fra det de får inn, lager en sånn real, en sånn egen bilde i hodet av hvordan det kan være, og som gjør at man ikke kanskje har lyst til å prøve det. Men hvis man ikke bare tenker på det, ikke har noen forventninger, og bare tenker, jeg skal bare ut og oppleve, og da kan man liksom se, kjenne på det selv, og bli sånn, wow.
Mm.
Jeg skulle ønske jeg hadde gjort det her mye.
Mm.
Fordi jeg føler det er det de fleste har, på en måte, at de har veldig mange folk rundt seg som på en måte forteller historier, og ut fra det så lager de et eget bilde av hvordan ting er. Men ja. Hvis man bare slipper løs og bare ikke har forventninger, og så ikke tenk så mye på hva man skal ha med. For det er jo mange som pleier å si, ok, jeg har ikke, jeg trenger sånn her type sko kanskje, eller jeg trenger sånn her type, bare tenke, ta med litt vann, og det spørs hvor langt man skal. Bare ta med det liksom, det man trenger, og bare kjør på å gå. Hvis man skal gå tur i skogen, bare liksom start å gå. Og så når man ute i skogen,
ja.
Det tredje er ikke være på mobil.
Ikke på mobil, nei.
Ikke være på mobil.
Fordi det er jo, godt råd.
Ja, det er mange som tar liksom en skogtur og liksom hører på mye på musikk. Ikke, men det spørs hva man liker da på en måte, men hvis det har vært meg, ikke hør på musikk eller noen ting. Bare putt mobilen vekk, headset vekk, og opplev. Fordi, altså, jeg føler når man hører på musikk, da får man mye informasjon og mye lyder som kan gjøre at man opplever det stedet på en annen måte.
Mm.
Men når man ikke har ting som putter andre bilder i hodet, da får man oppleve det som det er, på en måte.
Mm.
Mm.
Det er godt sagt.
Mm. Så det er på en måte det 3 råd jeg kan gi.
Ja, fantastiske råd.
Tusen hjertelig.
Du, vi håper at det blir en 3. sesong også, av Safari på Safari.
Ja, jeg håper det.
Kan du love at det blir det?
Kan
du avsløre noen hemmeligheter?
Altså, nei, altså, jeg vet ikke hva som skal skje nå. Vi har ikke snakket så mye, fordi vi så jo siste episode kom jo ut i går.
Ja.
Og vi hadde en sånn avslutningsfeiring på lørdag. Så vi har ikke snakket så mye om hva som skal skje fremover. Men det blir mye som skal skje fremover.
Det er bra.
Mm. Men jeg håper at det blir en sesong 3 på en måte.
Ja.
Men det koster jo veldig mye å lage en sånn serie.
Ja.
Og veldig mye tid, og så det spørs hvis vi klarer å få inn det man trenger for å lage mer, da kjører man på.
Jeg synes Netflix burde bare kjøpe hele serien.
Ja, det har vært, veldig, det har vært veldig gøy. For det er jo mye å lære fortsatt, veldig mye å oppleve. Og,
mange plasser å besøke. Ja,
mange plasser å besøke.
Nei, vi krysser fingrene for dere.
Ja.
Og så ønsker jeg deg god tur videre.
Tusen hjertelig takk.
Og tusen takk for at du kunne komme hit i dag.
Å, det var veldig hyggelig at jeg kunne komme. Tusen takk for det.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolte og har kunnet bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.